Καθίστε αδερφοί, διαβάζουμε από την προς Εβραίους επιστολή 1067 σελίδα Ιώτα Α23 προς Εβραίους επιστολή σελίδα 1067. Διαπίστεως ο Μωυσής αφού εγεννήθη εκρίθη 3 μήνες υπό των γονέων αυτού διότι είδων και χαριτωμένων το πεδίον και δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως. Περάσαμε τώρα πλέον θα λέγαμε στο κεντρικό πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Το κεντρικό πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης και ο συγγραφέας της Πεντατεύχου φυσικά είναι ο Μωυσής. Ο Μωυσής είναι περίπου 400 χρόνια μετά τον Ιωσήφ γεννήθηκε ο Μωυσής, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ιωσήφ, είπαμε, ήταν ο τύπος του Χριστού, δηλαδή η πίστη του δεν ήταν μόνο στην προφητεία που έκανε, είχαμε πει περιληπτικά να το συνδέουμε με τα προηγούμενα, η πίστη του δεν είναι μόνο στην προφητεία που έκανε ότι ο Θεός θα σας βγάλει από εδώ και θα σας πάει στη γη που σας υποσχέθηκε, μην ξεχάσετε να πάρτε μαζί σας και τα οστά μου. Αυτό μνημονεύει εδώ. Και το λέει, είπαμε, διαπίστωσε ο Ιωσήφ από θνήσκον, προανήγγειλε περί της εξόδου των νέων Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού. Δεν ήταν μόνο αυτό. Όλη του η ζωή μιλούσε Χριστό. Και όπως είπαμε, στο λάκο τον πουλήσανε για κάποια αργύρια, τον ρίξανε στο λάκο, βάψανε το ιματιό του με αίμα, ήταν το αγαπημένο παιδί του πατέρα του, κατέβηκε στην Αίγυπτο, εξ Αιγύπτου κάλεσα τον ιό μου και πάνω απ' όλα άνοιξε τις αποθήκες και διετήρησε το λαό μεσίτο, έτσι, άνοιξε τις αποθήκες. Εγώ είμαι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού και ο λαός τρώει από αυτόν τον άρτο και χορταίνουμε από τον άρτο που είναι ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και είπε ο Ιωσήφ, ο Κύριος με έστειλε εις διατήρηση ζωής. Είναι λοιπόν όλη η ζωή του Ιωσήφ. Τώρα, περάσαν τα χρόνια, σηκώθηκε άλλος Φαραώ, δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ και άρχισαν πλέον να διώκουν το λαό Ισραήλ. Σε σημείο πραγματικά το δούμε τώρα εδώ, που θα το δούμε στην έξοδο αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο, θα το κάνουμε σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Βρίσκουμε ευκαιρία και κάνουμε και την Παλαιά Διαθήκη μαζί. Είναι λοιπόν στο β' κεφάλαιο της Εξόδου, σελίδα 53. Υπήγε δε άνθρωπός της, λέει, εκ του οίκου Λεβί και έλαβε εις γυναίκα μία εκ των θυγατέρων Λεβί και συνέλαβε η γυνή και γέννησε νιόν. Ιδούσα δε αυτόν ότι το εύμορφος έκρυψεν αυτόν 3 μήνες. Μη δυναμένη δε να κρύπτει αυτόν πλέον, έλαβε δι' αυτόν κυβότιον σπάρτινον και κατέχρισεν αυτό με άσφαλτον και πίσαν και ανέλαβε το πεδίον και αυτό εις αυτό και ενέβαλε το πεδίον εις αυτό και έθεσεν εις το ελώδες μέρος παρά το χείλος του ποταμού. Η δε αδελφή αυτού παρεμόνευε μακρόθεν δια να είδη το αποβυσσόμενον εις αυτό και κατέβη θυγάτρι του Φαραώ δια να λουστεί εις τον ποταμόν εδέ θεράπαινε αυτής περί επάτων επί την όχθην του ποταμού και ότε είδε το κυβότιον εις το ελώδες μέρος έστειλε την παιδίσκην αυτής και έλαβεν αυτό και ανοίξασα βλέπει το πεδίον και ειδού τον ήπιον έκλαιε. Και ελυπήθη αυτό λέγουσα εκ των πεδίων των Εβραίων είναι τούτο. Τότε είπε η αδελφή αυτού προς την θυγατέρα του Φαραώ, θέλεις να υπάγω να καλέσω εισέ γυναίκα θυλάζουσα εκ των Εβραίων για να σε θυλάσει το πεδίον. Και είπε προς αυτήν η θυγάτρη του Φαραώ, είπαγε. Και υπήγε το κοράσιον και κάλεσε τη μητέρα του πεδίου. Και είπε προς αυτήν η θυγάτρη του Φαραώ, λάβε το πεδίον τούτο και θύλασόν με αυτό και εγώ θέλω συνδώσει των μισθών σου. Έλαβε δε η γυνή το πεδίον και θύλαζεν αυτό. Και αφού εμεγάλωσε το πεδίον, έφερε αυτό προς την θυγατέρα του Φαραώ και έγινε υιός αυτής και κάλεσε το όνομα αυτού Μωυσήν, λέγουσα ότι εκ του ύδατος έσυρα αυτό. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εδώ το άλλο είναι για το άλλο μάθημα, το επόμενο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, αδελφοί, ότι ένας Λεβίτης, εκ του οίκου Λεβί λέει, πήρε μια γυναίκα Λεβίτισσα επίσης από τον οίκο του Λεβί, ήταν από τη γενιά του Καάθ. οι καθήτες αργότερα επιφορτίστηκαν από τον Μωυσή να έχουν τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και να κουβαλάνε τα σκεύη της σκηνής. Ήταν οι καλύτεροι Λεβίτες καθήτες. Λοιπόν, και παντρεύτηκε μια γυναίκα, συνέλαβε η γηνή, εγέννησε ιό. Όμως είχε προηγηθεί κάτι πολύ κακό. Τι είχε προηγηθεί? Ο Φαραώ, βλέποντας ότι ο λαός Ισραήλ αυξάνησε αριθμό, ότι έχει δυναμική, ότι είναι πραγματικά εύρωστος, είδε ότι ο Θεός είναι μαζί τους, και τι έγινε? Λέει ο Φαραώ, αυτοί θα γίνουν δυνατότεροι από εμάς. Θυμάστε που του είπε ο Βιμέλεχ, «Συ έγινες δυνατότερος ημών στον Αβραάμ». Λοιπόν, και λέει τώρα, όποιο αρσενικό παιδί γεννιέται, είχε πει στις δύο μέρες, όταν μεέβεται, λέει, τις Εβραίες τις γυναίκες, αν βρείτε αρσενικό παιδί και γεννηθεί αρσενικό παιδί, θα το θανατώνετε. Ήταν η Σεπφόρα και η Φουά, οι δύο μέρες των Αιγυπτίων που μέεβαν τις Εβραίες. Αλλά αυτές οι μαμές εκεί δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, γιατί δεν ήταν εύκολο. Εδώ το έκανε η αυτή, πώς τη λέγανε, η φόνησα του Παπαδιαμάντη, έτσι. Και γιατί το έκανε η φόνησα? Λέει, τι να μεγαλώνετε τώρα τα παιδιά, λέει, με τέτοια φτώχεια, δεν έχετε να φάτε εσείς, τα έχουν και τα παιδιά, άστο να φύγει το παιδί και να φάμε εμείς. Βλέπετε κάτι σκεπτικά, ε. Και οι μέρες λοιπόν δεν το έκαναν. Τις καλεί ο Φαραώ, λέει, γιατί δεν το κάνετε, δεν προλαβαίνουμε, λέει, οι γυναίκες των Εβραίων είναι εύρωστες, πριν μπούμε εμείς το έχουν βγάλει το παιδί και δεν προλαβαίνουμε. Και δεν υπήκουσαν. Ωστόσο όμως ο Θεός, λέει, ευλόγησε και έφτιαξε στις μέες οίκους. Ποιος ξέρει, οίκος μέας Σεπφόρας, με μεγάλα γράμματα, οίκος τάδε λόρδου που λέμε τώρα. Δεν είναι έφτιαξε οίκους, τους χάρισε ένα σπιτάκι 37 τετραγωνικά. Τους έφτιαξε οίκο, τους οικοδόμησε οίκο, γενναίες ολόκληρες. Επειδή δεν υπακούν στη φωνή του Φαραώ, αλλά στη φωνή του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος λοιπόν τους έκανε οίκο. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση, βέβαια αυτό το διάταγμα δεν ήταν για πάρα πολύ, δεν μπορούσε και να σταθεί πολύ αυτό το διάταγμα, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Γεννήθηκε λοιπόν από το Λεβίτη αυτόν και με τη Λεβίτισσα ένα παιδί, και το λέει εύμορφος, ήταν αστείος, έτσι λέει το κείμενο. Ο Μωυσής, λέει, γεννήθηκε και ήταν αστείος στο Θεό, ήταν πολύ αστείος. Και αστείο τον λέει και ο Στέφανος στις Πράξεις των Αποστόλων, αστείο τον λέει και ο Παύλος εδώ στην προς Εβραίους επιστολή. Και θα μου πει, αστείο είναι να τον λένε αστείο το Μωυσή, λέει εδώ στο δεν ξέχασα να διαβάσω και το κείμενο. Πίστη Μωυσής γεννηθείς, εκρύβει τρίμηνον υπό τον πατέρων αυτού. Όταν λέει υπό τον πατέρων αυτού, λέει από τους γονείς του εννοεί, υπό τον πατέρων αυτού, διότι είδον αστείον το πεδίον και ούκ εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως. Το είδαν αστείο το παιδί. Και ο Στέφανος Πράξης των Αποστόλων στο Ζήτα κεφάλαιο λέει, εν ο καιρό εγεννήθη Μωυσής και ειν αστείος το Θεό, ως ανετράφει μήνας τρεις εν το οίκο του πατρός αυτού. Είναι αστείος το Θεό λοιπόν ο Μωυσής. Αστείος βέβαια σημαίνει χαριτωμένος, όμορφος. Αστείος είναι, η λέξη προέρχεται, είναι ο κάτοικος του άστεως, της πόλεως δηλαδή, έτσι, από την πόλη. Το αντίθετο του αστείος είναι αγρίκος. Όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο τραχής, τους τρόπους του, ανεπιτίδευτο, έτσι, με κακές τρόπους, βρώμικο και τέτοια, λέμε αυτός είναι αγρίκος ο άνθρωπος. Αγρίκος σημαίνει ακριβώς ότι έχει το σπίτι του στην Ήπεθρο, στους αγρούς. Αστείος σημαίνει είναι κάτοικος του άστεως, πιο εκλεπτισμένος, πιο μορφωμένος, πιο περιποιημένος, πιο, ξέρω εγώ, πας να δεις ένα παιδάκι στο χωριό, σχισμένα κοντά παντελόνια, κάτι παλιοσαγιονάρες, βλέπεις ένα παιδάκι στην πόλη με το παπιόν του, με το αυτό του, με το καμισάκι του περιποιημένο. Έτσι λοιπόν εννοούσε πολύ χαριτωμένος και πολύ όμορφος. Έτσι πρέπει να είναι το αστείο, έτσι ερμηνεύεται. Λοιπόν, βέβαια τώρα έχει καταλήξει το αστείος να, επειδή να θεωρείται, έχει αλλάξει η έννοια, έτσι, σημαίνει αυτός που γελάει, αυτός που λέει ανέκδοτα, αυτός που δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Λοιπόν, λέει αστεία. Τώρα το παιδάκι αυτό ήταν αστείο, λοιπόν, όμορφο, και η μητέρα του το έκρυψε τις μήνες. Βέβαια, ο Στέφανος στις πράξεις το ζήτα, λέει αστείο στο Θεό, που σημαίνει είχε θείον κάλος. Είχε ένα θεϊκό κάλος πάνω σε αυτό το παιδάκι. Κάτι έβλεπε η μητέρα του, το οποίο ήταν πραγματικά θεϊκό. Κάτι έβλεπε τη δόξα του Θεού πάνω σε αυτό το παιδί. Λοιπόν, και το έκρυψε τρεις μήνες το παιδί αυτό, αλλά τα παιδάκια γκρινιάζουν, κλαίνε, φωνάζουν, κινδύνευε η ζωή τους, και έκανε μια κίνηση για τον Μωυσή, η οποία ξέρουμε ότι παράλογη κίνηση. Πήρε ένα καλάθι σπάρτινο, το Σπάρτα ξέρετε τι είναι, εκείνα τα φυτά, από τα Σπάρτα να ξέρετε, με μια διαδικασία βγαίνει και μαλλί, και γίνεται, και το κάνουν κλωστή εκεί οι αγρίκοι, και το κάνουν κλωστή και το βάζουν μέσα σε κοπριά, γίνεται μια ζύμωση, μεταβάλλεται, το χτυπάνε κάπως, μετά γίνεται αφράτο και άσπρο και είναι σαν μαλλί και κάνουν υφάσματα. Έτσι λοιπόν το σπάρτο αυτό το χρησιμοποιούσαν και για άλλους λόγους. Με αυτό το σπάρτινο καλάθι το άλυψε με πίσα για να μονωθεί από... Η πίσα ξέρετε τι είναι, τα πετρέλαια και αυτά. Υπάρχει πίσα η οποία αναβλύζει. Δεν ήταν ανάγκη να κάνουν εξορίξεις όπως σήμερα, που και σήμερα υπάρχουν σε περιοχές που αναβλύζει πίσα. Και το άλυψε με πίσα και το έβαλε στο ελώδες μέρος του ποταμού. Εκεί στο ελώδες μέρος του ποταμού, όχι εκεί που είναι ορμητικός ο ποταμός, αλλά κάνει μερικές φορές κάποιο πλάτωμα ο ποταμός και εκεί λιμνάζει το νερό και κοιμάται που λέμε, και εκεί το έβαλε το καλαθάκι. Και τι ελπίδες είχε εκεί. Και λέει και στη Μαριάμ, η Μαριάμ ήταν μεγαλύτερη, λέει και στη Μαριάμ, λέει πήγαινε Μαριάμ και κρύψου να δεις τι θα γίνει με το παιδί. Τι θα γίνει με το παιδί, κυρά μου, τι θα γίνει? Δεν ξέρεις ότι ο Νείλος είναι γεμάτος κροκόδιλους, αλιγάτορες, 3-4 μέτρα? Δεν ξέρεις ότι είναι πεινασμένοι αλιγάτορες, έχουν να βάνε από προχθές? Και το παιδί δεν θα γλιτώσει. Πού το βάζεις το παιδί σου? Ο Νείλος έχει τους μεγαλύτερους αλιγάτορες, κάτι κροκόδιλους τεράστιους. Δεν προλαβαίνει τίποτα να πατήσει μέσα στο ποτάμι, το έχουν κατασπαράξει. Έχουν πολύ δυνατά σαγόνια. Πού το βάζεις το παιδί σου? Πού το όριξες το παιδί σου? Πού θα βγει το παιδί σου σε αυτόν τον κόσμο? Δεν ξέρεις ότι είναι πειράγχας ο κόσμος? Δεν ξέρεις ότι ο κόσμος είναι κακός? Πού θα βγουν τα παιδιά μας στην κοινωνία? Άστο διαπίστεως. Το κάνουμε. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα λείψουμε το καλαθάκι του με πίσα. Θα το καλύψουμε με τις προσευχές μας. Θα προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, θα το διδάξουμε το Λόγο του Θεού και άστο, ρίξ' το στον ύλο εκεί. Μη φοβάσαι. Έχει μεριμνήσει ο Θεός για τα υπόλοιπα. Έχει λάβει μέρημνα ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν τον έριξε στον ύλο, παρόλο τους κροκόδιλους, διαπίστεως. Λέει και στη Μαριάμ, ήταν κοριτσάκι μικρό και η Μαριάμ, πάθανε 5-6 χρονών θα ήταν, δεν ξέρω με πόσα χρόνια έχουν διαφορά με τον Μωυσή, τον αδερφό της. Και λέει, κοίταξε, μήπως δεις τι θα γίνει. Το έβαλε λοιπόν εκεί το παιδάκι μέσα στο καλάθι, στο χείλος του ποταμού, και παραμόνευε μακρόθενη αδελφή του να δει το αποβυσσόμενο, πού θα καταλήξει το πράγμα. Και κατέβει η διχάτρια του Φαραώ για να λουστεί στον ποταμό, και εθεράπαινε αυτής περιεπάτων επί την όχθη του ποταμού, και είδαν το κυβότο στο ελώδες μέρος, έστειλε την παιδίσχυνα αυτής και έλαβε αυτό. Στέλνει την παιδίσχυνα, την υπηρέτρια, η διχάτρια του Φαραώ, τι είναι αυτό το καλάθι εκεί, τι συμβαίνει? Λέει, τρέξε κοριτσάκι, το κοριτσάκι την παιδί και εκεί την υπηρέτρια, τρέξε να το φέρεις. Το ανοίγει και βλέπει τον ήπιο και έκλαιγε και λυπήθη αυτό και είπε, εκ των παιδίων των Εβραίων είναι τούτο. Α, λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, που ο Κύριος έχει μεριμνήσει σωτηρία. Εάν ο άνθρωπος περάσει δια του ύδατος Αν ο άνθρωπος τοποθετηθεί, ας είναι ο Νείλος, αν ο άνθρωπος καλυφθεί, όπως ο Νόε άλυψε την Κιβωτό με πίσα, μονωτικό, μέσα και έξω, και την προφύλαξε από τα ύδατα του κόσμου. Έτσι λοιπόν μερίμνησε ο Θεός και για το παιδάκι αυτό. Και για τα παιδάκι το δικό σου. Και για τα παιδάκια όλων μας. Μεριμνά ο Θεός, δεν τα έχουμε στην προσευχή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν είναι απλά μερίμνησε, η κόρη του Φαραώ. Έστειλε την κόρη του Φαραώ για να το σώσει αυτό το παιδί. Το πήραν λοιπόν αυτό το παιδάκι και είπε η αδελφή του Μωυσή προς τη θυγατέρα του Φαραώ, να πάω να καλέσω μια γυναίκα θυλάζουσα εκ των Εβραίων για να σου θυλάσει το παιδί. Κοιτάξτε τώρα εδώ, να βρω μια γυναίκα ας πούμε που έχει γάλα, που έχει γεννήσει και να τη φωνάξω να θυλάσει το παιδί. Είναι το καλύτερο. Και τρέχει η Μαριάμ, αδελφή αγαπητή, και ποιον βρίσκει, τη μητέρα της και τη μητέρα του παιδιού, και λέει η κόρη του Φαραώ, λέει, πάρε αυτό το παιδί να το θυλάζεις, θα σε πληρώνω εγώ, και μόλις απογαλακτιστεί θα το πάρω στο παλάτι. Κοιτάξτε τι κάνει ο Θεός, θα κάνω ένα παιδί, πώς θα το ζήσω, κάνε παιδί μου διαπίστεως. Τι, πώς θα το ζήσεις? Η κόρη του Φαραώ θα έρθει να το πάρει. Μα να κάνω και δεύτερο, και δεύτερο. Μα να κάνω και τρίτο, και τρίτο. Και τέταρτο, και τέταρτο. Και πέμπτο, και πέμπτο. Άμα η μάνα μου και ο πατέρας μου σταματάγανε στα 7, δεν θα με είχατε τώρα. 8 είμαι. Κάνουν και άλλα 3 μετά. Έτσι δεν είναι? Ποιος θα το μεγαλώσει? Μα εμείς είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από το λαό Ισραήλ στην Αίγυπτο. Τίποτα δεν είχαμε. Απολύτως τίποτα. Και όμως μερίμνησε ο Θεός. Και φάγαμε και μεγαλώσαμε και σπουδάσαμε και ξέρω εγώ, τέλος πάντων κάναμε οικογένεια. Με τι? Με το τίποτα. Φρόντισε ο Θεός. Πού να κάνω παιδί αυτές τις εποχές? Δεν γίνεται να κάνεις παιδί. Και αρχίζουν τις φιλοσοφίες. Εάν κάνω παιδί, θα μπορώ να του παρέχω ξεχωριστό δωμάτιο. Θα του έχω playroom. Εάν κάνω παιδί, θα έχω να του δώσω τα απαραίτητα. Θα μπορώ ας πούμε να του πάρω κινητό από 6,5 μηνών. Θα μπορώ να του πάρω αυτοκίνητο από 9,5 μηνών. Θα μπορώ να του πάρω σπίτι στην Εκάλη από 12,5 μηνών. Αν δεν τα εξασφαλίσω εγώ όλα αυτά για το παιδί μου πρώτα, δεν μπορώ να κάνω παιδί. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Τι να πούμε, αδερφοί, είναι σκέψεις αυτές. Θα πάμε διαπίστεως. Τότε, αδερφοί αγαπητοί, δεν θα έπρεπε να κάνουν παιδί κανένας στο Ισραήλ. Έχει στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, ο λαός Ισραήλ. Δεν θα έπρεπε να κάνουν παιδί. Γιατί τι θα κάνω παιδί? Να μου το πάρει ο εχθρός, εκείνο που λέει και ο Ιερεμίας, εκείνους τους οποίους εγώ εσπαργάνωσα και ύφξησα, ο εχθρός μου κατηνάλωσε αυτούς, λέει ο Ιερεμίας. Και σου λέει, θα κάνω εγώ παιδί να μου το πάρει ο εχθρός? Γιατί να σου το πάρει ο εχθρός? Μάλιστα υπήρχε και μια αίρεση, μια εκκλησία που δεν κάνανε παιδιά. Έλεγα, ή θα μείνουμε ανήπαντε, εγώ παιδιά δεν φέρνω στον Σατανά. Γιατί να τα φέρεις στον Σατανά τα παιδιά? Δεν λέει, εκτρέφεται τα τέκνα σας στην παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Θα κάνω παιδιά και θα γίνουν παιδιά Θεού. Και θα προσεύχομαι να είναι τα παιδιά του Κυρίου. Να μεγαλώσουν εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Τι δεν κάνω? Και γέρασαν. Φανταστείτε, ο νεότερος ήταν 87 κάποια στιγμή. Πάει, χάθηκαν, έκλεισε. Δηλαδή αυτό τι είναι, λύση? Ήταν λογικό να κάνουν παιδιά στην Αίγυπτο εκεί στη γη Γεσέν που ήταν ο λαός Ισραήλ? Ήταν λογικό να κάνουν παιδιά, ενώ ο Φαραώ έλεγε ότι όποιος κάνει αρσενικό παιδί θα θανατώνεται? Ήταν λογικό? Εκεί δεν κάνεις παιδιά, όμως δεν πάμε έτσι. Πάμε δια της πίστεως, αδερφοί. Και τα πάντα τα παίρνουμε δια της πίστεως. Δια πίστεως εγεννήθη ο Μωυσής και το αστείο στο Θεό. Έχει τρόπους ο Θεός να σώζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δια πίστεως εγεννήθη ο Μωυσής. Και αυτός ο Μωυσής ξέρουμε ότι είναι ο πρωθυπουργός του λαού, ο αρχιερέας του λαού, ο νομοθέτης του λαού, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου του λαού και είναι ο προφήτης μετά τον Χριστό. Γιατί ο ίδιος αυτός ο Μωυσής τώρα, ο οποίος γεννήθηκε χωρίς να έχει μέλλον, χωρίς να έχει αβέβαιο μέλλον, θα γλιτώσει από τον Φαραώ, θα το φάνε οι κροκόδιλοι. Εντελώς αβέβαιο μέλλον. Γίνεται ηγέτης του λαού του Θεού και οδηγεί το λαό του Θεού στην έξοδο και τον πάει στη γη της επαγγελίας. Αν δεν κάνουμε βήματα πίστεως κόντρα σε όλες τις ενδείξεις και τις καταστάσεις που βλέπουμε γύρω μας, αν δεν κάνουμε τα βήματα της πίστεως, δεν μπορούμε να έχουμε παραγωγική πίστη, δεν μπορούμε να έχουμε έτσι προϊόν, καρπό. Τίποτα καρπό. Πρέπει να κάνουμε βήματα πίστεως κόντρα σε όλο το περιβάλλον το οποίο μπορεί να μας αποτρέπει από το να κάνουμε αυτό το βήμα της πίστης. Έτσι λοιπόν, δεν θα έπρεπε κανονικά να το κάνουν αυτό το παιδί. Όμως το κάνανε. Εντάξει, το πρώτο ήταν κορίτσι, η Μαριάμ. Το δεύτερο όμως βγήκε αγόρι. Και αδερφοί αγαπητοί, φαντάζεστε τώρα, όλοι παρακαλάμε αγόρι. Αγόρι. Αγόρι, από μέσα λένε, δεν με πειράζει ότι να είναι ευλογημένο, να είναι, αγόρες είναι. Αδερφοί αγαπητοί, και τώρα να θέλουν όλοι να κάνουν παιδί και να, Κύριε, δώσ' με ένα κοριτσάκι. Για να μην γευτώ θρήνο, για να μην γευτώ πόνο, για να μην γευτώ στη ζωή μου θλίψη, δώσ' με ένα κοριτσάκι. Γιατί αν γεννήσει αγόρι, θα θρηνώ για όλη μου τη ζωή. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει η λογική, τι λένε οι καταστάσεις γύρω μας. Και όμως γεννιέται αγόρι και αρχίζουν τα κλάματα. Πω, πω, αγόρι είναι. Ενώ έπρεπε να χαρούνε. Βλέπετε εκεί όταν γεννούσαν η Ηλία, η Σελφά, οι άλλοι, οι θεράπαινές τους. Και τούτο Υιός είναι, και άντε πανηγύρια, και άντε σφαχτά, και άντε γλέδια, και άλλος Υιός είναι, άντε ξανά την πληρώσα τα προβατίνες. Και ξανά και ξανά. Τώρα γεννήθηκε αγόρι και αρχίζουν τα κλάματα. Μα ο Θεός σου δίνει ευλογία και εσύ κλαις. Ναι, αλλά πρέπει να θα τη χάσω. Γιατί να τη χάσεις? Γιατί ο ηγέτης αυτού του κόσμου, ο Φαραώς, ο Σατανάς, ο άρχοντας εξουσίας του αέρος, έχει πει να θανατώνει τα αγόρια. Εγώ το είπα. Εγώ το είπα, λέει ο Κύριος. Γιατί φοβάσαι? Γιατί κλαις? Ευλογία γεννήθηκε στη ζωή σου. Εγώ σε ευλόγησα. Θα μου το πάρει ο Φαραώ, δεν μπορώ να το κρύψω άλλο. Ρίχτω στον ήλιο. Ρίχτω στους κροκόδηλους. Με ελπίδα το έριξε και με πίστη το έριξε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό μνημονεύεται τώρα εδώ και πράγματι το δεύτερο αγόρι και το τρίτο βγήκε και ο Αρών. Αυτά τα τρία παιδιά τα χρησιμοποίησε ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, και βγάλανε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Κάθε και τον, η Μαριάν ήταν προφήτησα, δυνατή προφήτησα, ήταν και οι τρεις καλλιτέχνες. Είχανε, γράφανε ψαλμούς, η οδή του Μωυσέως, του δούλου του Θεού, και τη οδή που μας δίδαξε ο Θεός, ας ακούσουν οι ουρανοί τη μέλη να λαλήσω, αυτά που λέμε ακόμη και τότε, είναι του Μωυσή η ψαλμή αυτή. Είχαν καλλιτεχνικό πνεύμα, τους ευλόγησε πολύ ο Θεός. Και ο Μωυσής, η Μαριάμ, όταν ο λαός ολιγοπιστούσε, έπαιρνε τον τούμπανο και άρχισε να ψέλνει και να δοξολογεί και όλος ο λαός εμψυχωνότανε και έψελνε τους οδές του Αρών και του Μωυσή και όλος ο λαός εμψυχωνότανε. Και τους τρεις αυτούς, τα τρία αυτά αδέλφια, τα χρησιμοποίησε ο Θεός για την έξοδο του λαού. Ο Αρών έγινε πλέον ο αρχιερέας, ο πρώτος αρχιερέας του λαού. Κατόπιν ο Αρών έγινε η γενιά του Αρών από τη φυλή του Λεβί, έγιναν μόνο από εκείνη τη γενιά του Αρών ιερείς και αρχιερείς, έπρεπε να είναι από την καταγωγή, όχι μόνο από τη φυλή του Λεβί, αλλά και από τη γενεαλογικό δέντρο του Αρών, για να είναι κάποιος ιερέας. Οι επόμενοι από τη φυλή του Λεβί γίνονταν διάκονοι, θα λέγαμε σήμερα, οι Λεβίτες. Λοιπόν, ενώ μπορεί να μας δώσει ο Θεός μια ευλογία, επειδή βλέπουμε δίπλα μας, μπορεί να κλαίμε και να λέγαμε, τι το ήθελες Κύριε, γιατί να μου το δώσεις αυτό, εγώ δεν σου ζήτησα τόσα, εγώ ένα κοριτσάκι σου ζήτησα, δεν πειράζει, δεν ήθελα αγόρι, δεν θα ακουστεί τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Και να κλαίμε, γιατί ο Θεός μας έδωσε μεγάλη ευλογία, επειδή φοβόμαστε το διάταγμα του Φαραώ. Μη φοβάσαι, κανένα διάταγμα αυτού του κόσμου, κανένας δεν θα σε αγγίξει, κανένας δεν θα σε πειράξει, αν ο Θεός δεν θέλει. Ούτε άνθρωπος, ούτε ο εχθρός, ούτε ο κροκόδιλος του Νείλου, που είναι από τους πιο πεινασμένους. Κανένας. Θα σε φυλάξει ο Θεός, τζάπα φοβάσαι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τους κροκόδιλους γύρω σου, τα πυράγχας, τζάπα φοβάσαι, αφού σε προστατεύει ο Θεός. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε εδώ, το παίρνει η θυγατέρα του Φαραώ και αυτό το παιδί τώρα πλέον αρχίζει να ζει όμως δίπλα στη μάνα του. Τι κάνει ο Θεός, έβαλε τον άρχοντα αυτού του κόσμου, τον καθυπόταξε ο Θεός να τρέφει το παιδί του. Θέλει δεν θέλει? Πού να ήξερε η Φαραωπούλα ποιον τάιζε και ποιον μεγάλωνε και ποιον σπούδαζε και ποιον έκανε πρωθυπουργό? Πού να τα ήξερε? Δεν τα γνώριζε. Λοιπόν, όμως το παιδάκι μεγάλωσε με τη μαμά του, βέβαια με τη χορηγία του Φαραώ. Η μαμά του το δίδαξε από μικρό παιδί την καταγωγή του. Γι' αυτό και βλέπουμε τον Μωυσή που ήταν στο παλάτι συχνά πυκνά να επισκέπτεται το λαό του. Ήξερε ποιος είναι. Εσύ να ξέρεις παιδί μου, είσαι από το λαό του Θεού. Όπου και να βρεθείς, όπου και να περπατήσεις, σε όποια θέση και αν ανεβείς, όσο ψηλά και αν φτάσεις, να θυμάσαι την καταγωγή σου, να θυμάσαι το λαό σου, να θυμάσαι τι είσαι. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, πολλά παιδιά πήρε ο βασιλιάς της Βαβυλώνος, 3-4 παιδιά, τον Δανιήλ, τον Μισαήλ, τον Αζαρία και τον Ανανία, το Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, έτσι. Και τα σπούδασε, τα έβαλε στο βασιλικό κολέγιο, τη βασιλική ακαδημία, σπουδάσανε, μάθανε τα βαβυλωνιακά γράμματα. Ο Μωυσής σε διδάχτη, λέει ο Στέφανος, σε πράξη το ζήτα κεφάλαιο, πάσαν την σοφία των Αιγυπτίων, που σημαίνει όλες τις επιστήμες, μαθηματικά. Οι Αιγύπτιοι είχαν πολύ ανεπτυγμένα μαθηματικά, γιατί τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ για την άρδευση των χωραφιών τους από τον Νείλο, και είχαν πολύ καλή γεωμετρία. Και σπούδασε ο Μωυσής, πάσαν τη σοφία, της φιλοσοφία, βέβαια μάγια τέτοια που είχαν, τους μάγους, τους επαϊδούς που είχαν, ξέρω εγώ, όλα αυτά τις επιστήμες, τις περίεργες, τις απόκριφες. Σπούδασε φιλοσοφία, σπούδασε μαθηματικά, σπούδασε φυσική, διοίκηση επιχειρήσεων, σπούδασε τα πάντα, γιατί έπρεπε να γίνει πρωθυπουργός της Αιγύπτου. Τον έκανε αντιβασιλέα ο Φαραώ και έπρεπε να έχει πλήρη μόρφωση. Τα ίδια και τα παιδιά. Το βασιλική ακαδημία τα έβαλε ο βασιλιάς, ταΐστε τα, ποτίστε τα, διδάξτε τα, βάλτε τεστ, κάθε λίγο γελιάκι, τεστ, γράφανε δοκιμασίες και περάσανε με άριστα τα παιδιά. Ο δε Δανιήλ, δεν ευρίσκεται ο άνθρωπος, λέει, που να έχει τη σοφία του Δανιήλ. Κοιτάξτε να δείτε, ο Θεός βάζει το γάιδαρο να μιλήσει, τα κοράκια να σε ταΐσουνε, το Φαραώ να σε σπουδάσει, τον κροκόδιλο να σε φυλάει, για να μην σε τρώει ο κροκόδιλος και να δαγκώνει όλους τους γύρω. Τι άλλο να κάνει ο Κύριος? Τι άλλο να κάνει για μας ο Θεός? Ευχαριστούμε, αδερφοί. Τι μεγαλείο είναι αυτό που ζούμε. Ξέρετε ότι κατοικούμε μεταξύ σκορπίων και δεν μας τσιμπάνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η ουρά τους με το δηλητήριο να όρθια είναι σαν τις κόμπρες. Και δεν παθαίνεις τίποτα. Ξέρεις ότι βρίσκεσαι μέσα στα λιοντάρια, όπως βρέθηκε ο Δανιήλ επειδή είσαι παιδί Θεού, και όμως τα λιοντάρια δεν σου κάνουν τίποτα. Είναι πολύ φιλικά. Ξέρεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε καμίνια και εσύ δεν το έχεις καταλάβει, γιατί γύρω σου περιεργυρωμένες πτέρυγες περιστερών σε καλύπτουν το Πνεύμα του Θεού. Ξέρεις ότι περπατάς πάνω στα κύματα, όπως είπαμε και χθες, και δεν βουλιάζεις και δεν βυθίζεσαι. Όλα αυτά τα κάνει ο Θεός δια της πίστεως. Και εμείς σήμερα δια της πίστεως περπατάμε. Αδερφοί αγαπητοί, έτσι είμαστε και εμείς και τα παιδιά μας και οι οικογένειές μας. Γι' αυτό μη φοβάσαι να κάνεις ένα βήμα. Ο Θεός θα το ευλογήσει. Ο Θεός θα σε φυλάξει. Ο Θεός θα είναι μαζί σου. Βέβαια, δεν είναι τυχαίο, είχαν την ευσέβεια την απαιτούμενη και την πίστη την απαιτούμενη. Είχαν ευσέβεια στον Θεό, σέβονταν τον Θεό. Ήταν υπάκουος στον Θεό, με πολύ σεβασμό. Και γι' αυτό εκλέχτηκαν από τον Κύριο. Λοιπόν, τον τάισε η μαμά, τον μεγάλωσε η μαμά, τον μπαμπάς, τον διδάξανε ότι εσύ παιδί μου ανήκεις σε άλλο λαό. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, το Μωυσή να επισκέπτεται το λαό του, να φεύγει από το παλάτι και να πηγαίνει εκεί που κάνανε τα έργα οι Εβραίοι με το μαστίγιο του Φαραώ στην πλάτη, και βλέπει μια μέρα έναν Αιγύπτιο να έχει σαπίσει το ξύλο έναν Εβραίο στο μαστίγιο και να του βάζει και φορτίο και να του βάζει αγανάκτηση. Ο Μωυσής βουτάει τον Αιγύπτιο, τον καθάρισε, τον έθαψε και πήγε στο παλάτι. Όμως όταν ξαναπήγε, γιατί είπαμε έκανε συχνές πυκνές επισκέψεις, τον τράβαγε ο λαός του, τον τράβαγε η καταγωγή του. Αδερφοί μου, όπου και αν πάμε, όπου και να σταθούμε, η Ιερουσαλήμ αναβαίνει στην καρδία μας. Και ας αναβεί η Ιερουσαλήμ στην καρδία σας, όπου και να φτάσει ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Η Ιερουσαλήμ αναβαίνει στην καρδιά μας. Ο λαός του Θεού είμαστε ενωμένος. Είμαστε ενωμένοι. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι είμαστε λαός Θεού. Και πήγε λοιπόν και την άλλη μέρα πάλι να επισκεφτεί το λαό του και βρίσκει δυο αδελφούς να μαλώνουν. Μαλώνουν τα αδέλφια. Να μαλώνουνε. Ο ένας αδελφός δεν μιλάει στον άλλο αδελφό. Ο ένας αδελφός αδικεί τον άλλο αδελφό. Ο ένας αδελφός κατηγορεί τον άλλο αδελφό. Ο ένας αδελφός τα ρίχνει στον άλλο αδελφό. Και πιάνει ο Μωυσής και τους λέει: αδέλφια είστε εσείς, μην μαλώνετε. Αδέλφια είστε, μην μαλώνετε. Μα μαλώνουν, να μαλώνουν και τα αδέλφια. Και αδερφοί αγαπητοί, ο ένας πετάγεται και του λέει: κοίταξε να δεις, θες να με σκοτώσεις και εμένα που σκότωσες τον Εβραίο, τον Ισραηλί, τον Αιγύπτιο χθες? Το ακούει ο Μωυσής, αντιλήφθηκε αμέσως, πανέξυπνος, μορφωμένος πολύ, αντιλήφθηκε αμέσως ότι το πράγμα έχει διαδοθεί, παρατάει το παλάτι και πάει, βρίσκει μέσα από την έρημο και κάτω από το Σινά και βρίσκει ένα τζοπάνο. Προσέξτε τώρα τι είπαμε τις δύο λέξεις στην αρχή. Ο Μωυσής ήταν αστείος και τώρα έγινε αγρίκος. Από αστείος έγινε αγρίκος. Στο τέλος δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Και όταν δέχτηκε την κλίση από το Θεό και του είπε ο Κύριος, πήγαινε να βγάλει, μα λέει δεν μπορώ να μιλήσω. Έχω 40 χρόνια να αλλάξω κουβέντα με άνθρωπο, μόνο βελάσματα και μουγκανιτά ακούω. Δεν μπορούσε να μιλήσει, ήταν βραδύγλωσσος. Και τώρα αδερφοί μου αγαπητοί, αυτό το παιδί από αστείο γίνεται αγρίκο. Και τώρα αρχίζει η δυσκολία. Είναι ο Θεός μαζί μου? Μέχρι τώρα ήταν. Με ύψωσε, με τάισε, με πότισε, με σπούδασε τα καλύτερα πανεπιστήμια, κολέγια, όποιος και να πέρναγε μπροστά μου προσκυνούσε, υποκλινόταν, ό,τι εντολή ήθελα έδινα, και τώρα γίνεται αγρίκος. Τώρα με θέλει ο Θεός? Είναι μαζί μου? Και τότε ήταν μαζί σου και τώρα είναι μαζί σου και πάντα θα είναι μαζί σου. Δεν ήταν περισσότερο τότε που σε τάιζε ο Φαραώ ή σε σπούδαζε ο Φαραώ? Είναι το ίδιο μαζί σου τότε, το ίδιο μαζί σου τώρα και το ίδιο θα είναι μαζί σου πάντα. Ευχαριστούμε το Θεό. Έχεις αυτή την πίστη? Αυτή είναι η πίστη. Για αυτή την πίστη μιλάμε τώρα. Ο Θεός είναι μαζί μου πάντα. Έχει ορκιστεί. Επίορκος Θεός δεν υπάρχει. Επίορκοι άνθρωποι υπάρχουν. Θεός και επίορκος δεν υπάρχει. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ευχαριστούμε το Θεό. Μα συμβαίνει αυτό τώρα, καλά με ανέβασε τώρα, όμως που δέχομαι έναν υποβιβασμό από αστείο σε αγρίκο, τι κάνουμε τώρα? Και περνάει ένας χρόνος, περνάνε 2 χρόνια, περνάνε 3 χρόνια, περνάνε 13, περνάνε 23, περνάνε 33, επίσκεψη Θεού δεν έβλεπε. Δίπλα στον πεθερό του τον Ιωθόρ, αλλού τον λέει Ραγουήλ, και έχουν γίνει μεγάλες μάχες. Ποιος είναι πεθερός, το Ιωθόρ ή ο Ραγουήλ? Σαν να λέμε ποιος είναι πεθερός, ο Σωτήρης ή ο Στέργιος? Τι πεις? Άλλος θα πει Σωτήρη, άλλος Στέργιο. Ή Ραγουήλ ή Ιωθόρ. Τόσο δύσκολο είναι να λυθεί το πρόβλημα? Πανεύκολο. Λοιπόν, και αδερφή αγαπητή, πάει δίπλα στον πεθερό του, παντρεύεται Μαδιανίτισσα. Αυτή η Μαδιανίτισσα, η γυναίκα του Μωυσή, έγινε σκάνδαλο αργότερα μέσα στην έρημο, όταν τον κουτσομπόλεψε η αδερφή του η Μαριάμ με τον Αρών, και οι Άγιοι κουτσομπολεύουν. Βλέπετε, η Μαριάμ ζήλεψε εκεί, κάτι έγινε με την ύφη της και την κακολογούσε κρυφά. Τ' άκουσε ο Θεός και τους φωνάζει μπροστά στη σκηνή: «Γέλατε εδώ, Άρων και Μαριάμ». Ξέρετε τι έλεγε η Μαριάμ? «Σιγά, ο Μωυσής πήρε γυναίκα Μαδιανίτισσα. Αιθιόπισσα, τι ήταν εκεί? Ναι, Αιθιόπισσα. Και μόνο ο Μωυσής είναι προφήτης. Και εγώ είμαι προφήτησα. Ήταν δυνατή προφήτησα. Και ο Αρών προφήτης. Και μόνο στο Μωυσή μιλάει ο Θεός, σε εμάς δεν μιλάει». Και εκεί με τη γυναίκα αυτή έγινε σκάνδαλο αργότερα και η Μαριάμ έμεινε μια εβδομάδα λεπρή. Τα ξέρετε. Και αδερφοί αγαπητοί, πολλά τα χρόνια τα πέτρινα του Μωυσή. Είναι ο Θεός μαζί μου τόσα πολλά πέτρινα χρόνια? 40 χρονών πια βγήκα στην έρευνα. 80 είμαι με τη μαγκούρα. Περπατάω και επίσκεψη Θεού δεν είδα πλέον. Κάποτε ήταν ο Θεός μαζί μου. Τώρα λέμε τι θα λέγαμε εμείς. Δεν νομίζω όμως, δεν ξέρω αν το είπε ο Μωυσής αυτό ποτέ. Λέω για μας τώρα, το μεταφέρω, καταλαβαίνετε πως μιλάμε. Κάποτε με ευλογούσε ο Θεός, τώρα είναι μαζί μου. Τώρα κι αν είναι, έρχεται η στιγμή, εκεί που βουσκούσε τα πρόβατα, αυτός ο Μωυσής, ο ανιρμένος εκ του ύδατος, και όπως μια μέρα περπατούσε εκεί στην περιοχή, να σου ένα μπαμ, φωτιές από μια βάτο, να πετάγονται φωτιές, ένα φαινόμενο περίεργο, παράξενο, διότι έβλεπε να φωτιές μέσα στη βάτο, αλλά η βάτος να μην καίγεται. καίγεται και δεν κατακαίγεται. Η βάτος δεν αλλοιωνόταν από τη φωτιά, ούτε κατακαιγόταν, παρέμενε ανέπαφη. Τρέχει κοντά να δει, του λέει, Μωυσή, σταμάτα, μην πλησιάζεις. Τον σταματάει γρήγορα ο Θεός, απομακρύνσου. Τι συμβαίνει? Βγάλει τα παπούτσια σου γρήγορα. Ο τόπος που πατάς είναι άγιος, γιατί τώρα κατέβηκα εγώ. Και πράγματι, αδελφοί, βγάζει τα παπούτσια το Μωυσής και μετά από 40 χρόνια ερήμου στη ζωή του, μετά από ολόκληρα 40 χρόνια, πέτρινα χρόνια, 40 πέτρινα χρόνια, έρχεται η δυναμική επέμβαση του Θεού στη ζωή του με τρόπο που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Ήταν μαζί του ο Θεός, αλλά κρυπτόμενος, και ήταν ο υποβολέας πίσω από κάθε πράξη της ζωής του Μωυσή, αλλά υποβολέας. Ο υποβολέας, να ξέρετε, είναι κρυμμένος μέσα σε μια καταπακτή που από πίσω ψιθυρίζει τις πράξεις του έργου και τα λόγια. Τώρα δεν είναι υποβολέας ο Θεός στο Μωυσή, αλλά προβολέας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα έγινε προβολέας και θα είναι προβολέας για όλη του τη ζωή, και στην έρημο μέσα είχε αυτό τον προβολέα. Το δε πνεύμα Άγιο λέγεται και πρόβλημα, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, επειδή προβάλλεται από τον Πατέρα. Τώρα λοιπόν ο Θεός στη ζωή του δεν είναι ο υποβολέας, ο κρυφός υποβολέας που ενεργούσε πίσω από κάθε πράξη της ζωής του Μωυσή, αλλά τώρα ο Κύριος είναι ο προβολέας στη ζωή του Μωυσή, που του φέγγει και του ανοίγει δρόμο να περπατάει για πάντα από εδώ και πέρα. Και θα έλεγε κανένας, άξιζε τον κόπο να περάσει τόση θλίψη και τόσα πέτρινα χρόνια σε μια έρημο μακριά από τα παλάτια, από τους φατνοτούς οίκους, από τις υποκλίσεις, μακριά από το Γεσέρ, άξιζε τον κόπο για όλα αυτά? Μόνο γι' αυτό τον άξιζε, και τόσο κι άλλο τόσο. Και για το Θεό αξίζει τα πάντα να υπομείνουμε, αδελφοί αγαπητοί, τα πάντα να υπομείνουμε για το Θεό. Αν έχουμε πίστη, θα τα υπομείνουμε αγόγγιστα τα πέτρινα χρόνια της ζωής μας, θα υπομείνουμε αγόγγιστα τη σκληρή ή την ελαφρότερη δοκιμασία που μπορεί να έρθει στη ζωή μας, θα υπομείνουμε αγόγγιστα ό,τι και αν επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας, αρκεί να μας εμφανιστεί στη βάτο. Αρκεί, αξίζει τον κόπο να περιμένουμε το Θεό και να εμφανιστεί ο Θεός. Αμήν. Αξίζει όλο αυτό που περνάμε, γιατί αν δεν το πέρναγε ο Μωυσής, δεν θα μπορούσε. Έτσι λοιπόν, 40 ολόκληρα χρόνια έμαθε ο Μωυσής να είναι ρήτορας, έμαθε να μιλάει, έμαθε να μην τα βγάζει κανένας πέρα μαζί του. 40 χρόνια σπούδασε όλη την σοφία, έγινε ένας ευφυής άνθρωπος, και 40 χρόνια μάθαινε να μην μιλάει, και 40 χρόνια μάθαινε να μην σκέπτεται, και 40 χρόνια άδειαζε εκείνα που είχε γεμίσει πλέον στην Αίγυπτο. Και αδερφοί αγαπητοί, για να μάθουμε να μιλάμε, πρέπει πρώτα να μάθουμε να ξεμιλάμε. Διότι πρέπει να μιλάμε όπως θέλει ο Θεός να μιλάμε. Όχι όπως μάθαμε να μιλάμε. Όχι όπως σπουδάσαμε να μιλάμε. Και σήμερα πολλοί επηρεάζονται, οι νέοι, αδερφοί αγαπητοί, από τις σπουδές που κάνουν στα πανεπιστήμια τους και στα σχολεία τους. Και τους λένε άλλα ντάλα. Πήγα να πω άλλη λέξη, ευτυχώς τη γλίτωσα. Άλλα ντάλα στα σχολεία. Τα μαθαίνουν τα παιδιά. Και εμείς πρέπει να τα μάθουμε, να τα ξεμάθουμε. Και να τα μάθουμε τα ιερά γράμματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακόμη, το έχουμε δει και έχει γίνει και στη Γερμανία μάλιστα, να αφαιρείται η επιμέλεια των παιδιών, αν διαπιστώσουν στα σχολεία ότι άλλα πράγματα τα μαθαίνουν οι γονείς στο σπίτι. Το έχουμε πει και στο παρελθόν αυτό. Γιατί με τη δικαιολογία ότι δεν είστε ικανοί να αναθρέψετε τα παιδιά σας όπως θέλει το σύστημα. Λοιπόν, τον άδειαζε ο Θεός 40 χρόνια, τον άδειαζε ολόκληρα 40 χρόνια. Γι' αυτό μια συμβουλή. Μη μαθαίνεις πολλά, θα είναι και λιγότερα τα χρόνια που θα χρειαστείς να περάσεις την έρημο και τη δοκιμασία. Γιατί όποιος ξέρει πολλά, πολύ θα δαρει, σαν τον Μωυσή. 40 χρόνια, αδερφή αγαπητή, στην έρημο, γιατί είχε μάθει πολλά. Το λέει ο λόγος. Εδιδάχτη, λέει ο Στέφανος, πάσαν την σοφία των Αιγυπτίων. Πού να τα ξεφορτώσεις όλα αυτά? Πού να διάσεις από όλα αυτά? Και αδερφή αγαπητή, πραγματικά αυτό το παιδάκι, το οποίο πέρασε μέσα από τους κροκόδηλους, το οποίο κινδύνευσε να παρασυρθεί από τα ρεύματα του Νείλου, το οποίο κινδύνευσε από τη λεπίδα του Φαραώ, το οποίο κινδύνευσε να το καταπιεί η έρημος, αυτό το παιδάκι πλέον στέκεται μπροστά σε ένα φαινόμενο στο οποίο ομολογεί για το όρος βέβαια, αλλά και για αυτό, κατάφοβος είμαι και έντρομος, γιατί εδώ είναι τόπος Θεού. Και πράγματι, αδερφοί, ο τόπος δεν έχει καμιά ιδιαίτερη αξία. Δηλαδή λένε μερικοί, εδώ είναι πύλη ουρανού. Όχι, δεν έχει ιδιαίτερη αξία ο τόπος. Ο Θεός φανερώθηκε και εκεί, φανερώθηκε και πιο πέρα, φανερώθηκε και πιο πέρα. Ο Θεός, η διεύθυνση του Θεού, ξέρετε που είναι? Η διεύθυνσή σου είναι η διεύθυνση του Θεού. Εκεί που είναι το παιδί του Θεού, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, εκεί είμαι κι εγώ. Δεν είναι ο τόπος που κάνει τη διαφορά, αλλά ο άνθρωπος. Όπως ας πούμε σε εκείνο τον τόπο που είναι τώρα η φλεγόμενη και καιόμενη Βάτος, αλλά μη κατακαιωμένη Βάτος, σε εκείνο τον τόπο χθες πέρασε ο Μωυσής και πάτησε με τα παπούτσια του. Σε εκείνο τον τόπο περάσαν τα πρόβατα και κάναν τις ανάγκες τους. Σε εκείνο τον τόπο περάσανε κι άλλοι, αλλά δεν ήταν ιερός. Τώρα είναι ιερός, γιατί είμαι εγώ εδώ. Και αύριο πάλι εκείνος ο τόπος έγινε ένας κοινός τόπος. Εκείνο που αγιάζει τι είναι? Εγώ είμαι ο αγιάζων ημάς, λέει εδώ στην Έξοδο. Η παρουσία του Θεού. Αν φύγει η παρουσία του Θεού, είναι όλα κοινά. Δεν αλλάζει κάτι. Τα υλικά δεν έχουν καμία μετοχή στην εμφάνιση της θεότητος. Καμία μετοχή. Δια της ύλης, αν είναι δυνατόν ο Θεός που είναι πνεύμα, να περνάει δια της ύλης. Μέσα από την ύλη, λέει, λατρεύουμε το Θεό. Μέσα από την ύλη λατρεύεις το υλικό κόσμο, όχι το Θεό. Είδωλα είναι. Οτιδήποτε άλλο είναι είδωλο. Αυτό λοιπόν το παιδί, που η μάνα του διαπίστεως το κράτησε, έφτασε εκεί με πίστη και τώρα αναλαμβάνει άλλα πράγματα. Ενώ έφυγε με ένα ραβδί, πιθανόν με το ραβδί που κόπανε στον Αιγύπτο και του σπάσε το κεφάλι, τώρα επιστρέφοντας και ανέλαβε ο Μωυσής εις την χείραν αυτού την ράβδον του Θεού του υψίστου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα με άλλη ράβδο επιστρέφει. Με τη ράβδο του Θεού του υψίστου. Και τώρα άλλη μάχη έχει να δώσει. Θα χτυπήσει τα ύδατα να ανοίξουν με αυτή τη ράβδο. Θα χτυπήσει το χώμα να βγάλει σκνήπες. Θα γίνει φίδι να καταπιεί τα φίδια των Αιγυπτίων και ούτω καθεξής, αδερφοί αγαπητοί. Και εν τέλει αυτή τη ράβδο θα της βάλει και πάνω ένα φίδι χάλκινο, και όποιος βλέπει σε αυτό το φίδι θα σώζεται. Αυτά για τον Μωυσή μέχρι τώρα. Θα συνεχίσουμε και την άλλη φορά βέβαια για τον Μωυσή, διότι όπως είπαμε είναι το κεντρικότερο πρόσωπο της Αγίας Γραφής μετά τον Χριστό. Είναι ο νόμος του Μωυσή, παλαιά διαθήκη του Μωυσή, η Καινή διαθήκη του Χριστού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.